Και ας ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 2, είναι η σελίδα 961 από τις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα. Είναι η Πράξεις των Αποστόλων, το βιβλίο, κεφάλαιο 2, το Β, και θα το διαβάσουμε από την αρχή. Και ότε ήρθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, και εξέφνης έγινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισεν όλων των οίκων όπου ήτο καθήμενοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσεως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών, και πλήθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άντες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουαν αυτούς εις έκαστον λαλούντα εν τη δία αυτού διάλεγκτον. Και εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες πως αλλήλους ιδού, πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πως εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο εν είναι γεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτε και οι κατοικούντες η Μεσοποταμία, την Ιουδαίαν, τέ και Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαν, τέ και την Παμφυλίαν, την Αίγυπτον και τα μέλη της Λιβύης κατά την Κυρίνη, και παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι, τέ και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες. Ακούμεν αυτούς λαλούντας εν τις γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες τι σημαίνει τούτο. Άλλοι δε εχλεβάζοντες έλεγον ότι ούτε είναι μεστή από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά του τον 11 ύψωσε τη φωνή αυτών αυτού και ελάλησε προς αυτούς, άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου, διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι το ρηθέν του προφήτου Ιωήλ. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και θέλω συνπροφητεύσει η υγιή σας και οι θυγατές σας, και οι νεανίσκοι σας θέλουν συνειδιοράσεις, και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιαστεί ενύπνια. Και έτσι εν τους επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνας θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλουν συνπροφητεύσει. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω. Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και εις σελήνης αίμα πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας όρθις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Άντες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Τον Ιησού των Αζωραίων άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού διαθαυμάσων θαυμάτων και τεραστίων και σημείων τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριο ενώπιό μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλίεσεν η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξη μου θέλει να παυθεί επελπίδη, διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδειο, δεν θέλεις αφής των όσιών σου να είδη διαφθοράν. Εφανέρωσα εις εμέ οδούς ζωής, θέλεις με χορτάσει από εφροσύνης δια του προσώπου σου. Άντες αδελφοί, δύναμε να σας είπω με τα παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ ότι και ετελεύτησε και ετάφη, και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας ταύτης. Επειδή λοιπόν το προφήτης και ήξερε ότι με θόρκου όμως είναι προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφίως αυτού θέλει να στήσει κατά σάκα των Χριστών, για να καθίσει αυτούν επί του τρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού. Ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το άδειο, ούτε εις άξ αυτού, ούτε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, και τον Θεός του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα σύ βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη εις τους ουρανούς, λέγει όμως αυτός, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθω εκ δεξιών μου έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πάσο οίκος του Ισραήλ ότι ο Θεός Κύριον των Χριστών έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Αφού δε οίκουσαν ταύτα, ήρθεν εις κατάνοιξη η καρδία αυτών και είπε προς αυτούς ο Πέτρος και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε, άντες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και σβαπτιστεί έκαστο ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών, και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα τους εις μακρόν, όσους αποσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από τις διαστραμμένες ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχέ. Και ανέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν την κοινωνία και εν την κλάση του άρτου και τις προσευχές. Κατέλαβεν δε πάσα ψυχήν βάσαν ψυχήν φόβος, και πολλά τεράστια και σημεία εγίνονται δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά, και τα κτήματα και τα υπάρχοντα επόλουν, και διεμοίραζαν αυτά εις πάντας καθήν εκάστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μετελάμβαναν την τροφή εν αγαλιάσει εν απότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεό και βρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέφεται καθημέραν εις την Εκκλησία τους σωζωμένους. Αμήν. Αδελφοί, διαβάσαμε λίγο μεγάλο κείμενο, αλλά είναι μια μεγάλη περίσταση, ένα μεγάλο γεγονός το οποίο συνέβη. Δεν είναι μια εκδήλωση, δεν είναι κάτι που έκαναν άνθρωποι, δεν είναι κάτι που αποφάσισαν να κάνουν άνθρωποι, δεν έγινε κάποια πρόσκληση από ανθρώπους σε αυτό που συνέβη, ούτε ήξεραν οι άνθρωποι τι θα συμβεί, πώς θα συμβεί. Ήταν κάτι που το έκανε ο ουρανός. Είναι μια ημέρα η οποία είναι κομβική για τα σχέδια, τα πνευματικά του Θεού για το ανθρώπινο γένος, το οποίο έχει φέρει στην ύπαρξη. Είναι το σημείο της απόφασης, της εκτέλεσης της απόφασης του Θεού να έρθει και να κατοικήσει μέσα στους ανθρώπους. Θυμάστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί ποιο ήταν το μυστήριο το οποίο ήταν σε σιωπημένο? Δεν το ξέρε κανείς τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τι θα κάνει. Δεν το ξέρε κανένας. Είχε μιλήσει ο Θεός ότι θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Είχε μιλήσει ότι θα ξαναέρθει ο Ιησούς Χριστός. Είχε μιλήσει ότι θα κάνει το έργο του. Είχε μιλήσει ότι θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Είχε αποκαλύψει πολλά ο Θεός. Αλλά δεν είχε αποκαλύψει ποτέ ο Θεός, ποτέ όμως, το πώς θα υλοποιούσε την απόφασή του να κατοικήσει όσο πιο κοντά, ας το πούμε, και πιο δυνατή είναι η γλώσσα, στους ανθρώπους. Δεν το ξέρε κανείς αυτό. Δεν το είχε διανοηθεί κανένας ότι ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε να κατοικήσει στο πλάσμα του. Είναι λοιπόν μια ημέρα με την οποία ο Θεός εξέχει το πνεύμα του. Είναι μια ημέρα της Πεντηκοστής, της Πεντηκοστής, και είναι μια μέρα την οποία την είχε ανακοινώσει, την είχε προαναγγείλει ότι θα γίνουν κάποια γεγονότα ο Ιησούς Χριστός. Δεν είχε ο Κύριος Χριστός, δεν είχε εξηγήσει στη λεπτομέρεια το πώς θα συμβεί αυτό, αλλά δεν είχε σημασία. Δεν μας νοιάζει τον άνθρωπο, τον πιστό, δεν τον νοιάζει η λεπτομέρεια. Άμα δεν πει ο Χριστός με λεπτομέρεια, πώς θα, γιατί σε νοιάζει η λεπτομέρεια? Τι σου λέει ο Χριστός? Πήγαινε, κάτσε εκεί, περίμενε εκεί και θα δεις τι θα γίνει. Η λεπτομέρεια μη σε απασχολεί. Διαβάζουμε στο Καταλουκά, από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, στους Χριστός τα τελευταία του, ένα από, από τους τελευταίους του λόγους, έλεγε, τους είπε στο 49 εδάφιο του 24 κεφαλαίου, τους είπε: «Ιδού εγώ σας αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Απλή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Θεός σε αυτό που του ζήτησε. Του ζήτησε κάτι εύκολο. Τους είπε και κάτι δυνατό. Τους είπε: «Καθίστε, περιμένετε στην Ιερουσαλήμ». Δύσκολο να περιμένεις στην Ιερουσαλήμ. Μην βιαστούμε να απαντήσουμε ότι είναι εύκολο. «Εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Τους είπε και τι θα συμβεί. Θα γίνει, περιμένετε, κάντε αυτό που σας λέω και θα σας γίνει κάτι θαυμαστό. Και εδώ πέρα η συνέχεια αυτής της εικόνας είναι το εδάφιο 2 και βλέπουμε ότι ήταν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και βλέπουμε εδώ πέρα μια ομάδα απάντων, θα λέγαμε, να είναι εν το αυτό τόπο και οι οποίοι προσευχόντουσαν ομοθυμαδών. Προτού φτάσουμε, προτού πάμε στο γεγονός, στα γεγονότα, έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι η προετοιμασία για να έρθουν τα γεγονότα. Γιατί ο Θεός θα έρχεται και επισκέπτεται έναν Θεό, έναν λαό, ο οποίος είναι, δίνει την προσοχή και δίνει τη θέλησή του πρώτα απ' όλα στην υπακοή. Γιατί ήταν εδώ και περιμένα, γιατί τότε είχε πει ο Χριστός. Ναι, αλλά πάντοτε ο χριστιανός περιμένει, όταν του λέει ο Θεός περίμενε, και όταν του λέει ο Χριστός περίμενε. Ζούμε σε μια, αδελφή, εποχή και πάντοτε ο άνθρωπος, ξέρετε, θέλει ενέργεια, να γίνει κάτι. Τώρα πιο πολύ παρά ποτέ, τώρα θέλει να γίνει κάτι τώρα. Τώρα, μιλάμε να γίνουν όλα. Τώρα. Πιο παλιά ήταν να γίνουν πολλά εδώ κοντά σύντομα. Ήταν άλλοι οι ρυθμοί της δυνατότητας εκτέλεσης γεγονότων. Αλλά και πάλι δεν κάθεται κανείς εύκολα να περιμένει. Πώς σου φαίνεται όταν ο Χριστός, σου πει περίμενε? Πώς σου φαίνεται όταν ο Χριστός σου λέει κάνει υπομονή? Πώς σου φαίνεται όταν σου λέει κάτσε εκεί σε αυτές τις συνθήκες και υπόμεινε και εγώ θα σε ευλογήσω? Είναι εύκολο να περιμένεις και να περιμένεις και να περιμένεις και να περιμένεις? Δεν είναι εύκολο. Πάρα πολύ καταλείπουμε τη θέση της υπομονής. Γιατί θέλουμε δράση. Θέλουμε να κάνουμε κάτι. Τι θα γίνει? Υπομονή. Πώς υπομονή. Θα αναλάβουμε ενέργειες. Είναι το μία από τις, γιατί είναι μόνο μία, από τις αχίλιες πτέρνες του ανθρώπου, του φυσικού ανθρώπου. Υπάρχει κάτι μέσα μας που μας λέει φτάνει πια με την υπομονή. Η υπομονή έχει τα όρια της. Και του καθενός το όριο της υπομονής είναι διαφορετικό. Πιο εύκολα θα αφήσουμε την προσευχή της υπομονής ή την υπομονή της προσευχής, παρά θα υπομείνουμε και θα περιμένουμε μέχρι να εκπληρωθεί αυτό που είπε ο Θεός. Εδώ οι μαθητές περίμεναν περίπου 10 ημέρες. Σίγουρα, αδελφοί, θα μπορούσαν να έχουν επιστρέψει στα ίδια, στη ψαροβαρκά τους, στο σκάφος τους, στο ψάρεμα. Θα μπορούσαν να έχουν επιστρέψει στη δουλειά τους, να έχουν πάει στις ασχολίες τους, να έχουν πάει στα χόμπι τους, να έχουν πάει στην καθημερινότητά τους. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, πόσες μέρες να περιμένουμε? Τι εννοούσε να περιμένετε? Και είναι τόσο σημαντικό το να περιμένετε. Αδελφοί, ο Θεός προτού μιλήσει ο ουρανός, προτού προβεί σε ενέργειες ο ουρανός, πάντοτε προηγείται μία προετοιμασία από τη γη. Πρώτα παραδίνεται η γη, πρώτα ζητάει, ο Θεός το κάνει και αυτό, αλλά ο Θεός φροντίζει να υπάρχει μία σειρά. Πρώτα εκφράζει η γη την ανάγκη της και ο Θεός έρχεται και απαντάει. Ο Θεός Χριστός ουσιαστικά τι έκανε, τους έβαλε στη θέση της προετοιμασίας για να έχει προσδοκία και αν θέλετε ώστε ένα βαθμό δικαίωμα να περιμένει να απαντήσει ο ουρανός. Ήταν αναγκαίο, δεν θα μπορούσε ο Χριστός να τους πει ακούστε να δείτε μη σας μοιάζει εκεί που θα είστε κάποια στιγμή θα λάβετε δύναμη εξύπνωση. Όχι, έπρεπε να περιμένουν, έπρεπε να κάνουν υπομονή, έπρεπε να παραδοθούν, έπρεπε τι άλλο, τι βλέπουμε στο κεφάλαιο που διαβάζουμε, ήταν άπαντες ομοθυμαδών. Τι σημαίνει άπαντες ομοθυμαδών? Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άπαντες, ο κάθε ένας από μόνος του, ξέρεις, δεν μπορείς να γίνεις ομοθυμαδών κουβαλώντας συνεχώς τα δικά σου αιτήματα. Έχω εγώ 10 αιτήματα, εσύ άλλα 10, αλλά 10 πώς είμαστε εδώ πέρα, 30, 30. Επί 10 έχουμε 300 αιτήματα διαφορετικά, συνολικά. Και πάμε να προσευχηθούμε. Τι ζητάμε? 300 αιτήματα, Κύριε. Καταιγισμός κακό είναι? Όχι, δεν είναι κακό αυτό, αλλά πόσο ενωμένος είναι ένας λαός ο οποίος έχει 300 και αν βάλουμε και τα αιτήματα το ίδιο μας μπορεί να ξεπεράσουν και τα 1000 μέσα μας. Πόσο ενωμένος μπορεί να είναι ένας λαός ο οποίος μια συνάθεση, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια πληθώρα αιτημάτων και οι καρδιές είναι μοιρασμένες και απλά είναι γεωγραφικά στο ίδιο μέρος, πόσο ενωμένη μπορεί να είναι αυτή η ομάδα ανθρώπων και πόσο ενωμένη μπορεί να είναι η ομάδα ανθρώπων που έχει ένα αίτημα, που έχει ένα αίτημα να περιμένει αυτό που του είπε ο Χριστός. Ο Χριστός τους είπε ένα πράγμα θα κάνετε, θα περιμένετε. Μπορεί να περιμένεις, ένα πράγμα είναι. Ένα πράγμα είναι. Να κάνεις υπομονή που σου είπε ο Χριστός. Μπορείς. Επειδή ο ουρανός, το Άγιο Πνεύμα, εξεχήθη σε ένα λαό ο οποίος ήταν μαζί και γεωγραφικά και επίσης ήταν μαζί κοντά και ως προς τις καρδιές. Όλες οι καρδιές ήταν μία καρδιά, ομοθυμαδών. Ομόθυμα, δηλαδή με την ίδια διάθεση, περιμέναν το ίδιο πράγμα, ποθούσαν το ίδιο πράγμα, όλοι μαζί. Όλοι μαζί ένωσαν τις δυνάμεις της προσμονής, να το πούμε έτσι, μια συνισταμένη προσμονή γιγαντώθηκε για ένα πράγμα. Για ένα πράγμα. Να απαντήσει ο Θεός και να στείλει τη δύναμη εξύψους. Πόσο σημαντικό, αδελφοί, επαναλαμβάνουμε πριν φύγουμε το σημείο αυτό, να είναι ο λαός ενωμένος. Αλλά είπαμε, πώς γίνεται να είμαστε τόσο πολλοί και να καταλήξουμε να είμαστε ομοθυμαδών? Άκου. Για να γίνουμε ομοθυμαδών και να καταλήξουμε να είμαστε μία ψυχή και ένα πνεύμα και να προσευχόμαστε ένα αίτημα, θα πρέπει ο καθένας να αφήσει στην άκρη, έστω και προσωρινά, τα δικά του. Να αφήσουμε στην άκρη τις ασχολίες τις δικές μας, τις προσωπικές, στην άκρη τις δικές μας φιλοδοξίες. Θα προσευχηθώ άλλη φορά για να πάρω αύξηση. Θα προσευχηθώ άλλη φορά για να γίνω καλά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Μετά. Θα προσευχηθώ άλλη στιγμή για τα δικά μου, άλλη στιγμή για τα υπάρχοντά μου. Θα προσευχηθώ άλλη στιγμή να τα οικογένειακά μου. Τώρα θα γίνω ένα μαζί σου. Και τώρα θα προσευχηθώ για ένα αίτημα. Και τώρα θα έχω ένα στόχο. Να κάνω το θέλημα του Ιησού Χριστού. Και αυτό θα μας ενώσει σε μία δυναμική προσευχής. Μία δυναμική προσευχής. Ένα λοιπόν λαός, ένας μικρός λαός εδώ, με ένα μικρή ομάδα, μικρό εννοούμε, εν συγκρίση με το περιβάλλον της και με τη μετέπειτα ίδια ευλογημένη ομάδα, διευρυμένη μάλλον, προσεύχονται. Και εφόσον, θα λέγαμε, ο Θεός βλέπει την υπακοή που, την οποία εξέδειξαν, την οποία έδειξαν, και την θέρμη, την ενότητά τους, υπακοή, ενότητα, υπομονή. Δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει Άγιο Πνεύμα. Τίποτα μέχρι στιγμής, έχει συμβεί τίποτα. Θα μπορούσε να μην συμβεί και τίποτα. Δεν τους εγγυήθηκε κανένας ότι είχαν δει από πριν τι είχε συμβεί. Με πίστη κάνανε αυτό που τους είπε ο Χριστός. Και ο Χριστιανός με πίστη κάνει αυτό που βλέπει και διαβάζει, ότι λέει ο Χριστός Χριστός, και προσμένει την απάντηση. Δεν υπάρχει, πώς να πούμε, κάποια αγγίση. Δεν του δίνει πρώτα ο Θεός και μετά του λέει τώρα που σε ευχήσουν να ευχαριστήσεις. Όχι. Του λέει μείνε εκεί, κάνε αυτό και θα έρθει αυτό που σου υπόσχομαι. Και εδώ έχουμε ένα λαό ο οποίος και περιμένει και προσεύχεται και ενώνεται. Και βλέπουμε ότι όταν γίνανε αυτά, εξεύνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερωμένου και γέμισε τον οίκο όπου ήταν καθήμενοι. Και εδώ αρχίζει να μιλάει ο ουρανός. Εδώ αρχίζει να κάνει ο ουρανός. Πότε, αφού έκανε η γη? Δεν απαντάει ο ουρανός επειδή το χρωστάει στη γη. Δεν λέει ο ουρανός, α, το χρωστάω τώρα, αφού το κάνω αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι. Ο ουρανός δεσμεύτηκε όταν επήγγειλε και είπε θα γίνει αυτό. Αλλά από εκεί και μετά ο καθένας έχει τη δική του πορεία, το δικό του ρόλο, χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο άλλος, ο ουρανός, χωρίς να γεννάει υποχρέωση στον ουρανό. Η προσευχή του Χριστιανού δεν γεννάει υποχρέωση στον ουρανό. Η προσευχή του Χριστού γεννάει προϋπόθεση στον ουρανό. Ο ουρανός ζητάει και ψάχνει για μια προϋπόθεση. Και εδώ απαντάει ο ουρανός σε μια προϋπόθεση. Και στέλνει πυρ και στέλνει άνεμο και στέλνει δύναμη. Είπαμε και πριν ότι αυτή δεν είναι μια ημέρα την οποία μπορεί να κάνει άνθρωπος. Δεν είναι κάτι που θα μαζευτούμε και θα προσευχηθούμε, και όταν προσευχηθούμε και ζητήσουμε πολύ δυνατά και φωνάξουμε πάρα πολύ και πέσουν τα ταβάνια, σκεφτούν τα, σπάσουν τα τζάμια από τις φωνές μας, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το λέμε αυτό? Αυτό με τον τρόπο χειραγωγούμε τον Θεό. Τώρα που σπάσαμε τα τζάμια, γιατί δεν στέλνει το Άγιο Πνεύμα? Δεν είναι θέμα να σπάσουν τα τζάμια, και μερικές φορές ας σπάσουν και τα τζάμια, αν πρέπει. Αν υπάρχει έτσι ζέση πνευματική. Αλλά σημασία έχει, αδελφοί, ότι ο ουρανός απαντάει όταν δει τις προϋποθέσεις, και εδώ πέρα είναι κάτι που αυτό δεν το κάνει άνθρωπος. Το Άγιο Πνεύμα έχει σημασία ότι η πρώτη του λέξη στην αναφορά του είναι Άγιο. Είναι Άγιο Πνεύμα. Έχει το ρόλο του να αγιάσει. Έχει δική του βούληση, έχει δική του απόφαση, έχει δική του προσωπικότητα, στενοχωριέται, χαίρεται, και είναι εκείνο το οποίο μπορεί η ιδία βουλήσει να ενεργήσει στη ζωή μας, να αερουργήσει στις ανάγκες μας, να παρηγορήσει, να μιλήσει γλυκά, να ενεργήσει δυνατά. Είναι εκείνο το πρόσωπο της Τριάδας, το οποίο έδωσε ο Θεός με σκοπό δια του Ιησού Χριστού, απέστειλε ο Ιησούς Χριστός στον λαό του, έτσι ώστε να συνταχθεί, να γίνει ο λαός του Θεού ένα σώμα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και να μην μείνει ορφανή η Εκκλησία, να μην μείνει ορφανός ο Χριστιανισμός, να μην μείνει ορφανός ο Χριστός. Δεν θα σας αφήσω, λέει, ορφανούς, είπε ο Χριστός, θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Αυτός, λέει, λοιπόν, η στιγμή που ήρθε το Πνεύμα αυτό, το οποίο είναι μαζί μας και μας βοηθάει και μας συμπαραστέκεται και αναλαμβάνει να προσεύχεται για εμάς στον Θεό, είναι η χάρις που έστειλε ο Θεός σε εμάς για να μπορούμε να περπατήσουμε άξια και δυνατά και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Αλλά όχι μόνο, γιατί αυτό ακριβώς το ίδιο Πνεύμα είναι αυτός ο παράκλητος που μας βοηθάει στο να μπορούμε να επιστρέφουμε από όταν εκκλίνουμε από το σωστό. Είναι εκείνος που έρχεται και μας βοηθάει στο να γυρίσουμε από έναν δρόμο τον οποίο μπορεί να έχουν πάρει στραβά. Και εδώ βλέπουμε ο Απόστολος Πέτρος, αφού κήρυξε και αφού έκανε αυτό το μήνυμα, το διαβάσαμε όλο για πολλούς λόγους. Το διαβάσαμε όλο και για να καταλάβουμε ότι πόσο λίγα λεπτά κράτησε αυτό το κήρυγμα, αλλά και πόσο μεγάλο αποτέλεσμα είχε από τα λίγα αυτά λεπτά που κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος. Διαβάζουμε στο τέλος ότι επίστευσαν, λέει, 3.000, προστιτέθησαν, λέει, στην Εκκλησία 3.000 ψυχές. Ένα κήρυγμα, λίγα λεπτά, 3.000 ψυχές, όταν ενεργήσει το Πνεύμα. Στην εποχή μας τα πράγματα έχουν λίγο ανατραπεί. Έχουμε 3.000 κηρύγματα, εκατοντάδες χιλιάδες λεπτά, και πού και πού προστίθεται μία ψυχή στους σωζωμένους. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι που μπορούμε εμείς να το ορίσουμε, γιατί αυτό είναι ευθύνη του Θεού. Ο Κύριος ξέρει πώς δρά και για ποιους λόγους και με ποια δύναμη και ποιους καλεί και πού τους καλεί. Δεν είναι δικό μας αυτό. Αλλά παράλληλα βλέπουμε και επιθυμούμε τα αποτελέσματα του Θεού να είναι και στη δική μας ζωή μεγάλα. Και η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι όπως είπαμε και νωρίτερα, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνος ο οποίος είναι ο αγιαστής, το διαβάσαμε, το ψάλαμε ίσως και σε κάποιον ύμνο. Είναι εκείνο το οποίο, επειδή είναι φωτιά, ταυτόχρονα και δίνει δύναμη μεγάλη και δίνει φωτιά δύναμης και φωτιά θέλησης. Και πράγματι αυτό το Άγιο Πνεύμα ήρθε και επέπεσε και γέμισε έναν ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι πριν, το ξέρουμε, το διαβάζουμε, το γνωρίζουμε, τον οποίο η ζωή άλλαξε εντελώς. Δεν βελτιώθηκε λίγο, δεν έγινε λίγο καλύτερη, δεν έγινε λίγο πιο θαραλέη, δεν έγινε λίγο πιο ευγενική, δεν έγινε λίγο πιο... Δεν υπάρχει λέξη λίγο όταν μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε και ανέτρεψε τα πάντα. Άλλαξε τη διοσυγκρασία των ανθρώπων αυτών. Από εκεί που είχαν κλειδωμένες πόρτες, μαζεμένοι όλοι μαζί οι φοβούμενοι, αρνήθηκαν το Χριστό, τα εγκατέλειψαν, πήγαν για ψάρεμα, τα εγκατέλειψαν μια εικόνα διάλυσης, έκανε ξαφνικά σε μία στιγμή χρόνου, έκανε μία ομάδα δυνατή, η οποία έλαβε ταυτόχρονα και μία αποστολή. Πήρε δύναμη και έλαβε μία συγκρότηση σωματική και έλαβε και μία αποστολή. Βλέπουμε ότι άρχισαν αυτοί οι άνθρωποι, λέει, να λαλούν γλώσσες σε διάφορες διαλέκτους, τις οποίες μπορούσαν να αναγνωρίσουν οι γύρω τους. Τώρα, πολλοί λένε ότι τα ρεύματα τα χριστιανικά, τα οποία δεν δέχονται, δεν ερμηνεύουν τα γεγονότα αυτά που διαβάσαμε τώρα, ενώ είναι για όλους τα ίδια εδάφια, δεν τα ερμηνεύουν έτσι ώστε να εξάγεται το συμπέρασμα ότι είναι κάτι που είναι και για μας, είναι και για σήμερα και είναι έτσι ακριβώς για να τα ζήσουμε και εμείς και να τα απολαύσουμε και για να τα ενεργήσουμε και για να τα ξασκήσουμε. Αλλά λέω ότι αυτά ήταν για τότε, γιατί έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο παντού και έτσι μίλησαν ξένες γλώσσες για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στις άλλες γλώσσες. Αλλά αυτό δεν προκύπτει, αδελφοί, από τη Γραφή. Δεν υπάρχει κάποιο παράδειγμα, δεν μας λέει πουθενά ότι ο Απόστολος Πέτρος πήγε και κήρυξε στην Αφρική σε γλώσσα Σουαχίλη, ή ούτε ο Ανδρέας κήρυξε στην Νορβηγία στα νορβηγικά, ούτε στο Βέλγιο στα γαλλικά ή στα φλαμανδικά ή οτιδήποτε. Δεν προκύπτει ότι οι Απόστολοι μίλησαν σε ξένες γλώσσες όταν κήρυξαν στα έθνη. Οι Απόστολοι σε γλώσσες μιλούσαν. Αλλά οι ξένες γλώσσες που μίλησαν είναι και αυτές ένα μήνυμα του Θεού, ότι θέλει το Ευαγγέλιο να πάει σε όλα τα έθνη. Ότι όλα τα έθνη ήρθε η ώρα να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Και θα ακούσουν το Ευαγγέλιο με σκοπό να έχουν και αυτοί τη δυνατότητα της σωτηρίας. Και τα άλλα έθνη που άκουσαν, οι ευσεβείς που ήταν από άλλα μέρη του κόσμου, που άκουσαν τα θαυμάσια του Θεού στη γλώσσα τους, θαύμασαν και κατάλαβαν ότι ο Θεός και σε εμάς μιλάει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ακούσει ποτέ στη γλώσσα τους, ποτέ στη γλώσσα τους, έστω και ένα καλό λόγο για το Θεό. Και τώρα άκουσαν και τα θαυμάσια του Θεού. Ακούσαν τις επαγγελίες του Θεού. Ακούσαν τη χάρη του Θεού. Ακούσαν να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Ήταν ένας συμβολικός τρόπος ότι το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί παντού. Ήρθε η ώρα να ακούσουν και τα θαυμάσια του Θεού όλοι. Άκουσαν και τα θαυμάσια του Θεού όλοι. Ναι, άκουσαν και ακούνε. Και μέχρι τώρα ακούνε. Ίσως ακόμα έχει μείνει ένα, δύο, πέντε, δεν ξέρω πόσα μέρη έχουν μείνει που δεν έχει κηρυχθεί, αν δεν έχει κηρυχθεί ακόμα, αλλά λίγα είναι, και όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση θα έρθει το τέλος όπως ξέρουμε. Έτσι λοιπόν αδελφοί, αυτή η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η ημέρα στην οποία συγκροτήθηκε ο λαός του Θεού σε ένα σώμα δια του ενός πνεύματος, βαπτίστηκαν με Άγιο Πνεύμα, και είναι και η ημέρα κατά την οποία αυτό το σώμα ταυτόχρονα έλαβε και μία αποστολή. Να λαληθούν αυτά τα θαυμάσια του Θεού, αυτή η χάρη του Θεού σε όλα τα έθνη. Επειδή, θυμάστε τι είχε πει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του. Τους είχε πει ότι όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα, λέει, θα μιλήσει για μένα. Από τα δικά μου, λέει, θα αντλήσει και θα σας πει. Θα σας υπενθυμίσει όσα σας έχω πει εγώ. Και θα δοξάσει εμένα και θα μεγαλύνει εμένα. Ποιος ήταν λοιπόν ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος και στο κήρυγμα του Πέτρου, αλλά και στο γεγονός ότι έρχεται και κατοικεί σε ένα πιστό το Άγιο Πνεύμα, να του δώσει θάρρος, να τον εντάξει με ένα ρόλο συγκεκριμένο σε ένα σώμα, να του δώσει δύναμη, και αλλά όχι μόνο δύναμη για να έχει δύναμη να κάνει στον καθρέφτη τα μπράτσα τα πνευματικά, ούτε μια καύχηση πόσο σπουδαίος πνευματικά νιώθω και πόσο ο Θεός δεν εντυπωσιάζεται ο Θεός από την αποτέλεσμα του πνεύματός του στη ζωή μου, ούτε μου δίνει το Άγιο Πνεύμα για να καμαρώνομαι πόσες γλώσσες μιλάω και πόσες προφητείες κάνω και πόσα χρόνια πολλά, δεκαετίες είμαι και ποιος είμαι και ποιος. Δεν είναι αυτό το θέμα, αδελφοί. Ο Άγιο Πνεύμα έρχεται στον άνθρωπο και να τον βοηθήσει να δυναμώσει, να σκορπίσει και να μιλήσει τα θαυμάσια του Θεού στους γύρω του. Και του δίνει τη δύναμη όχι για να είναι ο δυνατός της παρέας, ούτε ο δυνατός του χωριού, ούτε ο δυνατός της πόλης, ούτε ο δυνατός του νομού ή της χώρας. Να είναι δυνατός για να μπορέσει να μιλήσει, να έχει τη δύναμη και το θάρρος να μιλήσει τα θαυμάσια του Θεού. Έχει ένα φάρο λοιπόν. Ο φάρος σε μια λάμπη, το φως του σε μια καταχνιά που δεν βλέπεις τίποτα άλλο, αλλά έχεις ένα φάρο. Γιατί λάμπει ο φάρος? Για να καμαρώνεται? Γιατί λάμπει ο φάρος? Για να νιώθεις σπουδαίος? Γιατί φτιάχνουμε ένα φάρο? Για να το βλέπουμε, να το ζωγραφίζουμε στους πίνακες ζωγραφικής, μέσα στις θύελλες και στις... Όχι, δεν είναι αυτό ο φάρος. Έγινε φάρος, φτιάχτηκε φάρος, φωτίζει ως φάρος. Γιατί? Για τους άλλους. Για να βλέπουν οι άλλοι το φάρο και να μπορούν να πλοηγούνται με ασφάλεια, να αποφεύγουν το ναυάγιο και να προσανατολίζονται, να καταλαβαίνουν πού είναι. Σε ένα εντελώς σκοτεινό τόπο. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε και έδωσε δύναμη και έδωσε χαρίσματα και έδωσε πνευματικές, εξαιρετικές, θαυμάσιες εμπειρίες και δίνει μέχρι και σήμερα, όχι για να καμαρανώνεται ο χριστιανός, ούτε για να βγάζουν μπροστά τους σπουδαίους και να κάνουμε μια κατάταξη σπουδαίων πνευματικά χαρισματούχων και μια κατάταξη. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή δεν είναι μια αιτία καύχησης Είναι μια καύχηση προσωπικής. Είναι μια ημέρα καύχησης στη χάρη του Κυρίου και είναι μια ημέρα συνειδητοποίησης ευθύνης του έργου και της αποστολής που έχει ο χριστιανός. Που έχει ο χριστιανός προς τους άλλους. Και συνεχίζει, αδελφοί, η γραφή. Ξέρουμε ότι αυτά τα οποία έγιναν την ημέρα αυτή και εξακολουθούν να γίνονται μέχρι σήμερα, και μια και το λέμε αυτό, να πούμε κάτι, αδελφοί. Ξέρετε κάτι, πολλοί λένε ότι αυτά ήταν για τότε. Ακόμα και οι χριστιανοί μέσα στο μυαλό τους τείνουν να δίνουν βάρος στο τότε. Έγινε το τόσο σημαντικό γεγονός και το τόσο σπουδαίο γεγονός. Είναι σημαντικό γεγονός, είναι σπουδαιότατο γεγονός. Αλλά ας μην παρασυρώμαστε και ας μην κάνουμε το λάθος. Σήμερα και κάθε ημέρα ο χριστιανισμός, μια εκκλησία, δεν φωτίζεται με το φως ενός γεγονότος που έγινε πριν από 2.000 χρόνια. Όσο ένδοξο και αν ήταν αυτό, δεν ζεσταίνεται με τη ζέστη που, τη πνευματική που έγινε, τη φωτιά που άναψε πριν από 2.000 χρόνια, όσο σημαντικό και αν είναι αυτό. Ήταν μια αρχή, ναι, αλλά ο χριστιανισμός εξακολουθεί να θερμαίνεται με το φως το οποίο έχετε σήμερα. Και εμείς προσευχόμαστε το φως αυτό να είναι σήμερα στη ζωή μας και στη συνάδελφή μας. Εμείς προσευχόμαστε αυτή η ζέστη να έρθει σήμερα. Θέλουμε να αισθανθούμε με τη σημερινή ζέστη. Θέλουμε το σημερινό φως. Θέλουμε τη σημερινή επέμβαση του ουρανού. Όχι την τότε. Την τότε τη θυμόμαστε και τη γιορτάζουμε. Ναι, αλλά σήμερα. Σήμερα κρυώνουμε. Και δεν βλέπουμε. Είναι σκοτεινά. Βλέπουμε. Κάτι βλέπουμε, αλλά θέλουμε πιο πολύ να βλέπουμε. Και κρυώνουμε πνευματικά. Θέλουμε να ζεσταθούμε πιο πολύ πνευματικά. Σήμερα. Σήμερα. Τότε έγινε τότε. Και το χθες ακόμα, χθες έγινε. Σήμερα. Κάθε μέρα έχουμε ανάγκη από την Πεντηκοστή στη ζωή μας. Κάθε μέρα έχει ανάγκη ο χριστιανός από να αναζήσει τη χάρη του Θεού στη ζωή του. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί. Τίνουμε να... να συνηθίζουμε τα πράγματα. Είναι στο ίδιο του ανθρώπου να συνηθίζει, γιατί νιώθει πιο καλά κάτι το συνηθίσει, ακόμα και αν δεν είναι το επιθυμητό, αλλά άμα το μάθει τουλάχιστον δεν εκπλήσεται από κάτι και δεν χρειάζεται να ταρακουνιέται. Όμως να κάνουμε μια ευθύμια ερώτηση: ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μια εκκλησία? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μία συνάθρηση? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για ένα πνευματικό ρεύμα? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για έναν πιστό? Θα πει ο Δημήτρης. Ο διωγμός. Λάθος, Δημήτρη. Δεν είναι ο διωγμός. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να συνηθίσουμε να ζούμε τη ζωή μας χωρίς την παρουσία, την έντονη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, αδελφοί. Ο πιο μεγάλος πνευματικός κίνδυνος είναι να επαναπαυθώ σε μια ζωή χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι να μάθω και να συνηθίσω ένα θυσιαστήριο χωρίς φωτιά και χωρίς θυσία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να συνηθίσω σε μια ζωή χωρίς προσευχή. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να μάθω και να επαναπαυθώ σε μια ζωή χωρίς παράδοση του εαυτού μου ως θυσία ζώσα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ζήσω σε μια εκκλησία και να επαναπαυθώ, αλλά χωρίς να έχω την ανάγκη και την επιθυμία και την πρακτική να νιώθω και να είμαι ομοθυμαδών και μαζί με τους αδελφούς μου στις δράσεις τις πνευματικές, οι οποίες είναι απαραίτητες και αναγκαίες για την πνευματική στάση και αύξηση της Εκκλησίας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το να συνηθίσω το χριστιανισμό χωρίς τη δύναμη του Χριστού, χωρίς την παρουσία του Θεού, χωρίς τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, χωρίς τη φωτιά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Γιατί, άλλη ερώτηση, εσύ, εγώ, αν σε ρωτάγαμε σήμερα και εμένα με ρώταγες εσύ, πώς νιώθεις? Νιώθεις χορτασμένος ή νιώθεις πεινασμένος και διψασμένος? Μην απαντήσεις και προδοθείς. Ούτε εγώ θα απαντήσω, γιατί θα προδοθώ και δεν θέλω. Δυνατά. Αλλά απάντησε από μέσα σου. Νιώθω χορτασμένος. Καλά είμαι. Πνευματικά, όχι τα φαγητά και τις κοιλίες. Πνευματικά. Νιώθω εντάξει, κάπου εδώ είμαι. Το έχω, το έχω. Κάπου εδώ. Κάπως έτσι. Κάπου εδώ. Είμαι χορτασμένος. Αν πω ότι είμαι χορτασμένος, τότε αδελφοί, ξέρετε κάτι, συνορεύω εγώ προσωπικά, ο χορτασμένος Δημήτρης, με τον χαυνομένο Δημήτρη. Με τον αδιάφορο Δημήτρη, με τον απομακρυσμένο Δημήτρη και με τον Δημήτρη που σιγά σιγά σας χαιρετάει πνευματικά. Εδώ είναι ο Δημήτρης, σας λέει καλημέρα, δόξα στον Κύριο, τα θρησκευτική γλώσσα είναι εκεί. Ψάλουμε τους ύμνους, κάνουμε, χαιρετιόμαστε, όλα καλά, αλλά πού είμαι? Αλλά μήπως νιώθεις διψασμένος και πεινασμένος? Μήπως δεν νιώθεις χορτασμένος και νιώθεις ότι διψάς? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους ήρθε το Άγιο Πνεύμα, σε ποιους ήρθε? Στους χορτασμένους? Όχι. Στους διψασμένους και στους πεινασμένους. Εμείς στον κόσμο, στη πολιτιακά και κοινωνικά, τους πεινασμένους και τους διψασμένους τους έχουμε για κακομοίριδες, για καημένους. Ο καημένος πεινάει και διψάει. Ο ουρανός, άμα δει ότι πεινάς και διψάς, και τι λέει? Δεν λέει ο καημένος. Λέει αυτός είναι χριστιανός. Αυτός είναι άνθρωπος. Αυτός είναι ο λαός μου, πεινάει και που διψάει. Σε αυτό θα απαντήσω. Σε αυτό θα απαντήσω, αδελφοί. Ας μας βγάλει, ας βγάλει από, με την καρδιά μας και το πνεύμα τον χορτασμό ο Θεός, ας την αντικαταστήσει με πείνα και με δίψα. Να πεινάσουμε και να διψάσουμε. Να στρέψουμε την προσοχή του Θεού μέσα από την πείνα μας και τη δίψα μας, όχι μέσα από τα κατορθώματά μας και το έργο μας και τη σπουδαιότητά μας και τα και τις μεγάλες μας τα θαύματα και τα αναστάσεις νεκρών και τα... Ναι, βέβαια, όλα έχουν τη θέση τους και όλα, αν δοξάσουν τον Θεό, θα είναι ευλογία για τα σχέδια του Θεού. Αλλά αυτό ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να τραβήξουμε την προσοχή του Θεού είναι η δίψα μας, είναι η πείνα μας. Δύσκολο αυτό που θα πω τεχνικά, αλλά ψάξε μέσα σου να βρεις αυτό που θα σε κάνει να διψάσεις. Κατέβα και να κατέβω από την καρέκλα, την καθέδρα, τον άμβονα του χορτασμένου και του ικανοποιημένου. Ποιος είναι ικανοποιημένος? Ποιος είναι ο φτασμένος ανάμεσά μας? Ποιος είναι ο αναγνωρισμένος ανάμεσά μας? Ποιος είναι ο καταληγμένος ανάμεσά μας? Ποιος είναι αυτός? Κανείς, αδελφοί, δεν πρέπει να είναι. Κανείς. Όταν γίνουμε όλοι ομοθυμαδών, εξυμφώνου και αφήσουμε στην άκρη τα προσωπικά μας, έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα, και ενωθούμε με μία καρδιά, διψασμένη καρδιά, με μία καρδιά, πεινασμένη καρδιά, και ζητήσουμε από τον Θεό να χορτάσει τη δίψα μας και την πείνα μας την πνευματική, τότε είμαστε υποψήφοι για χορτασμό ευφροσύνης του προσώπου του, είμαστε υποψήφοι για μία νέα πεντηκοστή στη ζωή μας. Τότε δίνουμε στον Θεό το δικαίωμα να εξηγήσει σε όλο τον ουρανό τις ενέργειές του και να πει: εγώ θα επέμβω σε αυτό το ναό, γιατί κοίτα πώς διψάνε. Θεός είμαι, τους αγαπάω, θα τους πείσω διψασμένους? Όχι. Αλλά αν είναι χορτασμένος ο λαός και επέμβει ο Θεός με υπερχορτασμό, τότε πώς θα εξηγήσει ο Θεός γιατί να υπερχορτάσει το χορτασμένο? Έτσι και κάνει, συγχωρέστε με τώρα να το, δεν θα, ας το πω, το λάθος. Ξεχάσατε το. Ο Θεός και παραχορτάσει το χορτασμένο, τότε θα κάνει μια μεγάλη ζημιά στο χορτασμένο. Θα είναι η τελευταία ευλογία που θα λάβει ο χορτασμένος, αν του δώσεις γιατί θα γίνει μπουχτισμένος. Όχι. Ας πάρουμε τη θέση του πεινασμένου. Γιατί λέει η Γραφή, μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες για τη δικαιοσύνη του Θεού. Μακάρι όσοι πεινάνε και διψάνε για το Χριστό. Ψάξε να βρεις μέσα σου πώς νιώθει το πνεύμα σου. Αν είναι χορτασμένο, τότε πρέπει να ανάψει ένας συναγερμός. Εγώ δεν είπα ότι αποκλείεται να είσαι χορτασμένος. Μπορεί να είσαι χορτασμένος. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μακάρι. Έλα, θα ήθελα να σε γνωρίσω. Έλα, όταν τελειώσουμε να μου πεις πώς το κάνεις. Αλλά αν είσαι και λίγο πεινάς και διψάς, τότε είσαι ένας σαν και εμένα. Και εγώ είμαι ένας σαν και εσένα. Και όλοι είμαστε όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτό είναι μια καλή ευκαιρία, ώστε να σταθούμε στο Θεό ομοθυμαδών, να υπακούσουμε στο Θεό όλοι μαζί, να ζητήσουμε από τον Θεό όλοι μαζί και τελικά να λάβουμε από τον Θεό αυτό το οποίο ζητάμε, τέτοια στη ζωή μια γεγονότα, όπως αυτά τα οποία βλέπουμε, αδελφοί, εδώ πέρα να συμβαίνουν στη γραφή. Ήρθε η φωτιά από τον ουρανό. Πάμε και νωρίτερα, γιατί λέγεται Άγιο το πνεύμα, γιατί έχετε να αγιάσει. Όχι μόνο και να δώσει τη δύναμη της φωτιάς, αλλά και τον αγιασμό που φέρνει η φωτιά. Οι άνθρωποι έχουν ένα ρητό, ένα γνωμικό, μια φράση, όταν θέλουν να πούνε για ένα κίνδυνο και κάτι που θα συμβεί κακό, και τους λες κάτι, να πέσει η φωτιά να με κάψει. Αδελφοί, τώρα να πούμε κάτι. Να πέσει η φωτιά να μας κάψει. Να πέσει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να μας κάψει. Να κάψει αυτά τα οποία είναι το άχυρο, η καλάμη και αυτά, να καούνε. Και τι να μείνουν τα πέτρες οι πολύτιμες, να μείνει το άργυρος, ο χρυσός, να μείνουν τα μέταλλα τα πολύτιμα. Έλα φωτιά να μας κάψεις. Γιατί η φωτιά αυτή, όχι, δεν θα έρθει για να κάψει, δεν θα έρθει να σου κάνει κακό η φωτιά. Ναι, μπορεί να σε ενοχλήσει λίγο, μπορεί να με στενοχωρήσει λίγο, να με κάνει λίγο λιγότερο θαραλέο, να έχω λίγο λιγότερα πράγματα στα υπάρχοντά μου. Μπορεί, δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει αυτή η φωτιά, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα με καθαρίσει και θα με αγιάσει. Θέλουμε το Άγιο το Πνεύμα το οποίο αγιάζει, θέλουμε το Άγιο Πνεύμα το οποίο καθαρίζει, να έρθει στη ζωή μου ξανά με δύναμη. Να πέσει φωτιά να με κάψει. Το Άγιο Πνεύματος, αδελφοί. Ναι, ό,τι σημαίνει αυτό. Έλα Κύριε στη ζωή μου, σε παρακαλώ. Εγώ δεν μπορώ να πάρω απόφαση να αφήσω πράγματα. Έχω πάψει πια, το κέντρο αποφασεών μου έχει χαλάσει και δεν μπορεί να αποφασίσει από μόνο του. Αλλά βλέπω ότι πρέπει να σταματήσουν αυτά, πρέπει να εγκατασταθούν άλλα πράγματα. Το βλέπω, το καταλαβαίνω, αλλά κάπου το χάνω στην πορεία. Θέλω μια έξωθεν βοήθεια, θέλω μια έξωθεν φωτιά να ανάψει. Έλα Κύριε στη ζωή μου με τη φωτιά σου. Γιατί ξέρουμε, αδελφοί, ότι μέσα από τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος θα βγούμε χρυσίων καθαρών. Και είναι το χρυσίον το οποίο θέλει ο Θεός να φτιάξει μέσα από εμένα. Αυτό ήθελε ο Θεός εξ αρχής να φτιάξει όταν σε διάλεξε. Ένα χρυσίο καθαρό. Όλοι οι άνθρωποι, αδελφοί, διψάγανε και πιστεύω σήμερα όποιος ακούει, πιστεύω διψάει. Και όποιος δεν διψάει, ας διψάσει. Να γίνουμε χρυσίων καθαρών. Να δούμε τις ενέργειες του Θεού. Θέλουμε να δούμε, Κύριε, τη δόξα σου. Μέσα στη γραφή βλέπουμε ανθρώπους, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, τα παραδείγματα της γραφής, θέλουν να δουν τη δόξα του Θεού. Ο Μωυσής, Κύριε, δείξε μου τη δόξα σου. Τι του είπε ο Θεός? Εγκρίνεται. Υπό τρεις προϋποθέσεις. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο, Κύριε μου. Τι έλεγε ο Δαβίδ? Κύριε, σε παρακαλώ, έλα στη ζωή μου, διψάει η ψυχή μου τον Θεό το ζώντα. Σαν ξερή γη σε διψάω. Οι άνθρωποι διψάγανε και άλλα παραδείγματα, τώρα δεν μας παίρνει ο χρόνος, διψάγανε και διψάνε για τον Θεό. Η Πεντηκοστή, αδελφοί, όχι μόνο δεν είναι κάτι το οποίο το διαβάζουμε και το ενημερωνόμαστε γι' αυτό, ούτε μόνο το θαυμάζουμε. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το ζούμε καθημερινά στη ζωή μου. Μας το έχουμε ανάγκη, δεν μπορούμε χωρίς αυτό, δεν μπορούμε χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και ακόμα παραπάνω επιθυμούμε μέσα από την καρδιά μας, Κύριε, επιθυμούμε μέσα από την καρδιά μας, Κύριε, να ζήσουμε ημέρες δυνάμεως Πνεύματος Αγίου. Θέλουμε να ζήσουμε τη δύναμη του Θεού ξανά στη ζωή μας, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε μέρος ή όλες από τις συνήθειες μας. Να ρωτήσω. Δεν χρειάζεται να απαντήσει κανένας. Όποιος θέλει απαντάει. Αμήν.
Αμήν.
Αμήν. Πήρα να μας ευλογήσει, αδελφοί.